Добро апрофи. Linie takzvaného příměří mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty na východě Ukrajiny je z obou stran napěchovaná těžkou technikou a vojáky. Stačí málo a občasný průzkum bojem přeroste do horké války. Na tomto pozadí přišla ruská strana s podmínkami, za kterých by se údajně krize mohla ukončit. Jsou jimi 100% garance, že Ukrajina nebude členem NATO a přímá jednání Kyjeva se separatisty. Návrh odmítli jak zástupci Kyjeva, tak Washingtonu. Jste ve společnosti pořadu Pro a proti a jeho moderátora Tomáš Pavlíčka. Ve studiu vítám ukrajinistu Bohdana Kopčáka. Dobrý den.
Dobrý den.
A bezpečnostního analytika Martina Kolera. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím stručně na otázku, jestli by měli západní státy a Ukrajina tento ruský návrh přijmout. Nejdřív Bohdan Kopčák.
V žádném případě ne, ale vést s Ruskem dialog ano. Se státem, který je nejenom podezřelý, ale je usvědčen z toho, že okupoval část cizího území, že podporuje separatisty zbraněmi, vojáky v převlečení a podobně, není možné přistoupit na to, aby ten stát diktoval podmínky, co se má dít nebo nemá dít. Za další, na to je nějaký typ uskupení obraného a toto uskupení nemůže se vázat tím, že by dávalo nějaké závazky nečlenskému státu do budoucna. A poslední věc, vzpomeňme si, jaký humbuk byl kolem amerického plánu amerického radaru v Čechách a fakticky, když se na to podíváme zpětně, je jasné, že to Rusko prostě za každou cenu chce něco jiného, než chce civilizovaný demokratický svět.
Podle vás, pane Kolere, by ty podmínky přijaty být měly?
Já jsem toho názoru, že v podstatě veškeré podmínky a ostatní věci kolem jsou úplně mimo realitu. Podle mého názoru by měla jednat ukrajinská strana s takzvanými separatisty a mělo by být zprostředkovatelem OSN a všichni ostatní tam v podstatě nemají co dělat.
No a co se týče toho závazku, bylo by to něco proti něčemu, kdyby skutečně Západ a Ukrajina slíbili, že Ukrajina nevstoupí nikdy do NATO?
Podívejte se, jednání o přístupu, v podstatě přístupové rozhovory nebo přístupová jednání k NATO byly zahájeny už za prezidenta Janukoviče. A když už tehdy nezasáhlo Rusko, tak teď je to v podstatě jedno. Já znova opakuju, ukrajinskou krizi by si měli vyřešit Ukrajinci pod záštitou OSN a nemá tam co dělat ani NATO, ani Evropská unie, ani Rusko. To je prostě především jejich soukromá věc.
Abychom ta slova ruské strany měla autentická, nechme zaznít zmíněný výrok, který byl v úvodu, tedy v plné šíři od mluvčího ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrije Peskova.
We would like to hear a 100% guarantee that no one would think about.
Chceme 100% záruku, že nikdo nebude přemýšlet o tom, že by se Ukrajina někdy stala součástí NATO a že se aliance přestane přibližovat k ruským hranicím. Bohužel vše svědčí o opaku a to v nás vzbuzuje strach. A když má někdo strach, tak se stává ostražitým. Čím déle budou naše národní zájmy ohroženy, tím déle se budeme bránit.
Rusko tedy tvrdí, že se cítí být ohroženo rozpínáním NATO ke svým hranicím. Pokud to skutečně pociťuje jako hrozbu, tak by se tímto způsobem dala eliminovat nebo stejného názoru, pane Kopčáku?
V žádném případě NATO reálnou hrozbu pro Rusko nepředstavuje. Rusko si vytváří zástupné problémy, aby vlastně své obyvatelstvo, které v poslední době se má nejlépe za posledních snad 100 let nebo za celou historii prostě materiálně. Tak to obyvatelstvo čas od času vlastně zvedá hlavu a přemýšlí o nějakých politických právech. A právě v tom je vlastně pointa toho celého ukrajinského příběhu a těch ambicí Ruska. Rusko se snaží jednak vlastně naplnit své mocenské ambice svých vůdců, řekněme. A druhá linie je, Rusko se snaží potlačit nějaké demokratické tendence ve své zemi. Má panickou hrůzu, obavu z toho, že by se mohly objevit v Rusku nějaké revoluce, a to je příčinou, prapříčinou všech vlastně problémů, a z toho musíme vycházet.
Rusko se vlastně smířilo s tím, že Česká republika vstoupila do Evropské unie, do NATO, i přesto, že tvrdilo, že s tím nikdy souhlasit nebude, to též říkalo o Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, a žádné reálné nebezpečí od nás v Moskvě nevzniklo. Čili nemělo by, pane Kollere, změnit své uvažování?
Já jsem naopak přesvědčen, že studená válka nikdy neskončila a že Spojené státy se neustále snaží Rusko zlikvidovat. To je standardní ohrožení, a vzhledem k tomu, že Spojené státy představují 70% bojové síly NATO, tak v podstatě NATO rozhodně Rusko dlouhodobě ohrožuje a může být takto vnímáno. To jsou prostě dva nepřátelé a nikdy nepřestali být nepřáteli. A pokud někdo tvrdí opak, tak to jsou jenom prostě politické komedie. Vždycky to byli protivníci, vždycky byly různé zájmy. A je fakt, že skutečně NATO se k ruským hranicím neustále přibližuje. Jedním z kroků byl vlastně útěk všech zemí bývalé Varšavské smlouvy na stranu NATO, což už samo o sobě bylo drsný krok z hlediska ruské bezpečnosti. No a za druhé to samozřejmě i ten pohyb na Ukrajině. I když já si osobně myslím, že jestli Ukrajina bude, nebude, bude členem NATO, do toho Rusku zase tak moc není.
Jsou ty ruské obavy z rozšiřování NATO k jeho hranicím opodstatněné? Je to skutečně tak, jak říká pan Kuller, že studená válka nikdy neskončila, jsou to nepřátelé po celou dobu i od pádu berlínské zdi?
Částečně bych s tím souhlasil, že studená válka neskončila, ale jenom z pohledu Moskvy. Protože Moskva se vždy v podtextu snažila vlastně zdůrazňovat, že vidí některé věci jinou optikou a vždy si nechávala zadní vrátka, aby některé věci mohla interpretovat jiným způsobem. A opravdu, cokoliv se vlastně děje v Evropě, v Rusku, slyšíme, vidíme obrázky, které vidíme i my, ale slyšíme komentáře, které jsou diametrálně jiné.
Dobře, ale z druhé strany to tak, myslíte, nebylo? Považovali někdy Spojené státy a vůbec západní společenství Rusko za partnera, přítele?
Určitě jsem přesvědčen o tom, že považovali Rusko za přítele a za partnera, ale jako samotná otázka, že se NATO přibližuje k hranicím Ruska, je lichá, protože ty státy, které se nějak rozhodly, prošly nějakou procedurou a nebo hlasováním všelidovým, to bylo jejich právo se takto rozhodnout, a v žádném případě to nemůže být interpretováno, že se někdo k někomu přibližuje. Tak to bychom mohli tvrdit, že se Rusko přibližuje k Japonsku, protože má obsazené Kurilské ostrovy a nechce je vrátit. Jako není možné vlastně na tuto interpretaci přistoupit.
Když vlastně říkáte, pane Kollere, a vy už kroutíte hlavou, tak já jenom dokončím tu otázku, že vlastně Rusku nic není do toho, jestli Ukrajina vstoupí do NATO nebo nevstoupí, tak mu nemuselo nic být ani v tom případě, když vstupovaly ty země střední a východní Evropy, ne?
Já si nespomínám, že by Rusko proti tomu nějak zasahovalo, to je první věc.
No a teď ale za další situace v případě Ukrajiny už se snaží zasahovat.
Já jsem osobně toho názoru, že kdyby nedošlo k občanské válce na Donbasu, že by, a k sankcím, že by nakonec všechno odplulo v klidu, Ukrajina by za nějakých 10 let možná vstoupila do NATO, až by se vlastně vyřešil problém s Krymem. A tady je právě vidět to, že tady vlastně vůbec nejde o ty Ukrajince, tady jde vlastně stále o tu geopolitiku, stále o ten boj proti Rusku. Když se podíváme na mapu, tak prostě to přibližování vidíme. Já jenom vidím i třeba vývoj nejenom proti Rusku, ale proti Číně. Předevčírem jsem dostal zajímavou informaci, americká admiralita se vytasila s plánem preventivních úderů proti čínským 8 hlavním přístavům.
Tak to jsme už zase někde úplně
ale jinde.
Ale
to jsme
u
stejné politiky, prostě každý, kdo vadí, pohledu, tak samozřejmě. To je třeba potlačovat, že jo, no ale to je prostě bohužel situace, která není správná, a dneska jsme bohužel v situaci, že se vyvstává otázka, jestli NATO vlastně jako téměř bych řekl podřízený amerických zájmů nás na to vlastně neohrožuje možností vypuknutí války mezi Ruskem a Ukrajinou, a jestli díky tomu, že my jsme v NATO, nakonec nebudeme vidět jaderné hřiby nad Prahou.
Tak to jsou poměrně silná slova, to já doufám, že uvidíme jiné hřiby než jaderné a jinde tedy než nad Prahou. Ale pane Kopčáku, co říkáte na to, že kdyby nedošlo k občanské válce na Donbasu, tak by se vlastně nic nestalo?
To velice zavádějící tvrzení, protože o občanské válce jsou tam některé vlastně znaky občanské války, ale ve skutečnosti občanská válka na Ukrajině není, protože je to vlastně nějaký typ asymetrické války, kdy máme tam zbraně z Ruska, máme tam speciální jednotky v velkém počtu z Ruska, máme tam dobrovolníky z Ruska a máme tam peníze z Ruska, které putují k místním dobrovolníkům, takže vlastně tam není občanská válka. Já jsem v tom Doněcku před několika lety byl, v Luhansku jsem měl tu možnost být v rámci nějakých novinářských projektů a opravdu bych si nedovedl představit, že tam může nějaká válka občanská vzniknout. Hlavně proto, že to místní obyvatelstvo tam nikdo ničím neohrožoval. Mluvilo se tam rusky, myslelo se tam jinak než v Kyjevě, ale žádná hrozba těm obyvatelům tam neexistovala, takže vlastně tam ani není důvod pro nějakou občanskou válku.
Není to tak, že ten konflikt tam byl importován, pane Kolery?
Konflikt tam byl importován, ovšem ze strany Spojených států, je třeba dodat. To za prvé. Za
druhé, máte důkazy?
Nechte mě dokončit. Já bych začal tím, že za prvé to není asymetrická válka, je to klasická válka. Asymetrická válka vypadá poněkud jinak, já jsem ji zažil v Iráku, znám, jak to vypadá v Afghánistánu a podobně. To je klasická válka, je to klasická občanská válka, protože tam bojují Ukrajinci proti Ukrajincům. Jestli jsou to ruští Ukrajinci, západní Ukrajinci, východní Ukrajinci, prostřední Ukrajinci, stále jsou to Ukrajinci. Za druhé, působí tam...
Rusové ne vůbec.
Nechte mě dokončit. Teď jsem chtěl říct, působí tam žoldáci a instruktoři z obou stran. Prokázána byla americká průzkumná jednotka, dokonce její bezpilotní letoun byl zachycen nad Krymem a stažen ruskou protileteckou obranou. Takže ta tam působila jednoznačně, možná, že je tam dodnes. Jsou tam američtí instruktoři, jsou tam americké dodávky zbraní, jsou tam američtí, polští a další žoldáci. Jsou tam zrovna tak žoldáci z Ameriky, z Ruska, jsou tam instruktoři z Ruska a patrně jsou tam peníze z Ruska stejně jako z Ameriky. To znamená, že je to typická zástupná válka, ve které se válčí za americké zájmy, platí to Evropa a umírají Ukrajinci.
Krátká reakce Bohdana Kopčáka.
To jsou podle mě fantasmagorie, protože to není Antarktida, není to severní pól, je to území svrchovaného státu. Na území toho svrchovaného státu jsou jednotky organizované, vycvičené, profesionální jednotky armády cizího státu, sousedního. Jediná věc, proč já mluvím o asymetrické válce, nebo možná jiný termín se tam hodí, nemají vlastně znaky ruské armády. Ale to, když se někdo nášivku sundá, neznamená, že není tím vojákem, že tam není vyslán.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Koller a Bohdan Kopčák. Abych se vrátil k té původní myšlence, tak víme, že Rusko momentálně položilo na stůl nějaké podmínky. Nemusí se vám líbit, pane Kopčáku, ale na druhou stranu na východě Ukrajiny se schyluje k dalšímu krveprolití. Od dubna podle OSN už zahynuli asi 4 000 lidí. Není na místě o takové dohodě uvažovat, aby se zabránilo dalším ztrátám na životech?
Tak se na to podívejme nějak vlastně z nadhledu, pokud to vůbec jde. Z Ruska na Ukrajinu přišlo několik humanitárních konvojů, které za humanitární považuje jenom Rusko a separatisté na východě Ukrajiny. Co bylo v těch konvojích? Zbraně, vojáci, potraviny nebo nějaké jiné věci? Nikdo neví, nepodléhá to kontrole. Vždy naopak, když ty konvoje přišly na Ukrajinu, byli jsme svědky nějaké aktivizace ozbrojenců.
Jak to souvisí s tou mojí otázkou?
S vaší otázkou to souvisí tak, že Rusko vlastně tahá v této oblasti plně za nitky a není vlastně možné bez toho, aby se Rusko stáhlo z této oblasti, není možné vlastně najít nějaké řešení té krize.
No právě teď Rusko řeklo, za jakých podmínek by to udělalo. Přestalo by tahat možná za nitky, kdyby se slíbilo, že Ukrajina nevstoupí do NATO.
Ano, ale to už jsem o tom říkal na začátku. Není možné, aby nějaká demokratická organizace přistoupila na podmínky nečlenského státu, navíc státu, který je světovým společenstvím považován za agresora.
Myslíte si, pane Kollere, že tahle možnost tady teoreticky, že třeba i v minulosti takové případy nastaly, že dejme tomu nějaká organizace slíbila, že nikdy nepřijme někoho jiného a tím zabránila konfliktu?
Já vycházím z toho, že papír je stále jenom papír a v celé světové historii máme přehlídku nedodržených smluv. Když to řeknu zcela na rovinu, jenom bych doplnil, zatím stále nebyly prokázány organické jednotky ruské armády na Ukrajině. Já tvrdím stále, že jsou tam prostě žoldáci, instruktoři, dobrovolníci, ale prostě organické jednotky tam nikdo neprokázal, to je jenom propaganda.
Dobře, ale jak může tedy Rusko tvrdit, že když bude splněna nějaká podmínka, že se krize ukončí, tak to by znamenalo, že skutečně tam nějaký vliv jednoznačný má a může říct, když tedy vy tohle slíbíte, my se z Ukrajiny stáhneme. Tak to vypadá aspoň.
Oni nemluví o tom, že se z Ukrajiny stáhnou, to je špatná interpretace. To slyším poprvé.
Říkají?
Oni říkali, že se stáhnou z Ukrajiny.
Oni říkali, že se ten konflikt vyřeší a tohle neřekli přímo, ale já bych předpokládal, že se vyřeší tak, že nebude další krveprolévání.
Já bych řekl, že spíš by ukončili podporu separatistům, které původně ani podpořit nechtěli, protože kdyby je chtěli opravdu podpořit, tak měli dvě možnosti. Za prvé tam vtrhnout a zahnat ukrajinskou armádu, která je v rozpadu až za Kyjev. Ne-li někam do Mukačeva. A Evropa by akorát vykřikovala, rozdávala sankce. To je první věc. Takže Rusko označit za agresora je velmi pohodlné, ale velmi nepravděpodobné. Druhá možnost je, že minimálně mohli nasadit jednu brigádu a probít se až na Krym a otevřít si pozemní cestu, což se také neděje. Rusko se naopak chová velmi zdrženlivě.
Ale myslíte, že kdyby skutečně tedy k naplnění té podmínky došlo, že se ta situace tam urovná?
Já tomu moc nevěřím, protože podle mého názoru ti ukrajinští separatisté jsou na Rusku závislí částečně, ale v řadě případů je evidentní, že si dělají, co chtějí. Od začátku bylo vidět, že Putin z nich není moc nadšený, protože jemu stačil Krym, ten potřeboval na to, aby tam nebyla ruská základna. Na Donbasu nic nezíská.
Tam získá... už je ruská základna, myslel jste americkou?
Americká základna, pardon. Ale problém je v tom, že Donbas, když získá, tak sice získá nějaké nerostné zdroje, ale v podstatě rozbitou oblast ožebračené lidi. Že tam v podstatě působí ukrajinská armáda asi stejně jako vojska Saddáma Husajna, která vraždila, bombardovala svoje lidi. Z těch 4000 mrtvých jsou většina Ukrajinců, které pobylo ukrajinské letectvo a dělostřelectvo.
Pane Kopčáku, vy také nevěříte tomu, že kdyby, i kdyby nakrásně byly ty podmínky splněny, že by nastal klid na Ukrajině?
Předně já si myslím, že otázka případného vstupu Ukrajiny do Evropské unie, do NATO je hudbou daleké budoucnosti. Ale kdo o tom má rozhodovat? Jsou tyto instituce, to znamená EU a NATO a samotná Ukrajina, ne Rusko. To je zásadní otázka. Druhá věc, jestli by nějaký příslib ze strany na to přišel, že by se ta situace stabilizovala. Není možné přistoupit na nějakou dohodu s Ruskem v situaci, kdy se poruší dohoda z Minsku, v situaci, kdy Rusko okupovalo Krym a následně to přiznalo, a v situaci, kdy Rusko vlastně porušilo spoustu mezinárodních dohod, závazků, je to země, která je nedůvěryhodná. A stejně tak by mohlo Západ říct, my přistoupíme na jednání o situaci za podmínky, že Putin se vzdá prezidentského úřadu a odstěhuje se na nějaký ostrovy někde daleko nebo na Sibiř. Prostě je to jako fantasmagorie. Prostě ta podmínka ze strany Ruska by ponížila celý demokratický západní svět a stejně by negarantovala nic, protože Rusko tvrdí, my tam nemáme své lidi, tak jako stejně za ty místní bojovníky nemůžeme.
Mohla by skutečně, pane Kollere, dopadnout ta situace tak, jak říká pan Kopčák, že by si mohla zase Ukrajina z druhé strany klást podobné podmínky. Ale já jsem slyšel i, dejme tomu, realističtější podmínky typu, že by dostala 100% záruky od Ruska, že se nebude vněšovat do jejich záležitostí. To jsou slova, myslím, že mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí.
No, popravdě řečeno, jestli se někomu nedá moc věřit, tak jsou to ukrajinští mluvčí a zatím ukrajinská reprezentace ti v podstatě porušili za poslední rok, co se porušit dalo.
Ale oni neříkají, to není nějaký fakt, který by tvrdili, ale to je prostě zase z druhé strany, dejme tomu, ne příliš reálná, ale v podstatě podmínka, kterou si klade ukrajinská strana.
Já jsem stále osobně toho názoru, že jestli Ukrajina půjde do NATO nebo ne, v podstatě není ruská záležitost, takže tady ta otázka je relativně mimo mě. Za prvé, jako stát, který je ve válce s někým, se těžko může přijímat do NATO. Za druhé, jak jsem již uvedl, jednání o NATO byly dávno předtím, než vypukla krize na Majdanu, což byla samozřejmě vůbec sama o sobě otázka, proč vyháněli Janukoviče.
Stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, tento pořad se jmenuje Pro a proti. Tady na začátku zaznělo, že druhou podmínkou Ruska je, aby začal Kyjev jednat se separatisty a konec konců pan Kolher také zmínil, že tohle by mohlo ten konflikt teoreticky snad vyřešit. Co na to říkáte, pane Kopčáku?
Já bych nastavil Rusko zrcadlo. Vzpomeňme si, jak Rusko jednalo se separatisty v Čečensku. Jakým způsobem? Kobercovými nálety, tím, že tam vyslalo do měst do Grozného jednotky tanků a obrněných transportérů. Takhle si Rusko představuje jednání. Rusko není v té pozici, aby vlastně zemi, jako je Ukrajina, která má demokratické volby na rozdíl od Ruska, má demokratickou reprezentaci a aktuálně vlastně i v čase krize proběhly regulární parlamentní volby a prezidentské volby. Rusko není v té pozici země, která by mohla Ukrajině něco o demokracii a demokratických standardech vykládat.
Proč si myslíte, že tu situaci by vyřešila nějaká dohoda se separatisty?
Protože je to občanská válka. V první řadě bojují tam Ukrajinci proti Ukrajincům. Takže je naprosto logické, že by se měli dohodnout mezi sebou a nemá tam co dělat žádný další stát. Mělo by to rozhodovat OSN, které naprosto zrezignovalo na svoji úlohu. To znamená řídit světové nebo ovlivňovat světové politické dění a místo nich nastupuje po celém světě americká armáda. Jinak bych doplnil, že tvrdit, že v Rusku nejsou demokratické volby, je hodně velká divočina. Já si myslím, že tam nejsou nicméně demokratické volby, než třeba u nás našimi divokými akcemi proti prezidentovi a podobně. A za třetí, co bych doplnil, válka v Čečensku byla asi tak stejná válka jako ISIL, to znamená, byla to válka proti islamistickým teroristům, narkomafiánům, otrokářům a prostě skutečně odpadu, který bojuje dneska v Iráku a Sýrii a proti kterému bojuje NATO.
Tak pane Kopčáku, kdyby se do věci vložila OSN a skutečně by se tady jednalo mezi Kyjevem a separatisty konec konců, vlastně už tady nějaká taková dohoda byla. Byla to dohoda v Minsku a nějakým způsobem, aspoň ze začátku, tu situaci uklidnila, čili nebylo by to řešení?
Pokud jde o OSN, není pravda, že by se OSN nepokoušela do situace vložit, ale OSN je vlastně struktura, která není schopná vlastně dospět k výsledku, protože Rusko má právo veta v Bezpečnostní radě.
Může OSN v tomhle případě něco dělat, pokud ji slovy Bohdana Kopčáka paralyzuje Rusko?
OSN Rusko neparalyzuje. Já se nevím, že by tam bylo něco proti tomu, aby OSN fungovalo na Ukrajině. Já si vzpomínám, že naopak Ukrajina bránila jaksi fungování OSN na svém území. To je první věc. Druhá věc, OSN se může dostat dokonce tak daleko, že by tam mohla poslat svoje vojáky na Ukrajinu, ale hlavně, co měla OSN udělat? Zorganizovat referendum na Krymu a zorganizovat referendum na Donbasu, aby se tam pod záštitou OSN bez vměšování ať Ruska, tak NATO, tak ukrajinské vlády udělali teda pořádné referendum a rozhodlo se, kde ty lidé chtějí žít, protože jedním ze základních faktorů lidských práv je právo na sebeurčení a to se tady stále popírá.
Tady bylo řečeno na začátku, že se porušují minské dohody. To je vlastně základ toho příměří, základ toho relativního klidu v téhle oblasti. Vy si to nemyslíte, že se poruší?
Já jsem toho názoru, že oni se porušují hlavně ze všech stran. To je první věc.
A kde tedy se...
Já jsem toho názoru, že tam byly dohody na téma, že... Abych se teďko neukecel, že dohody byly v podstatě na to téma, aby se vytvářel vyrovnaný stav. A už na počátku vlastně byl jakýsi slib, co se týkalo vlastně těch demonstrací na Majdanu a odchodu Janukoviče, tak následné dohody byly porušeny ze strany NATO a Evropské unie. Podle mého názoru úplně zbytečně. Navíc jo,
ale to nejsou ty minské dohody, to ne.
Navíc se toho zúčastnil, že jo, náš europoslanec a šéf Evropské unie pro tuto oblast rozšiřování, pan Fiala, který se výrazným způsobem podílel na tom, že nátlakem na ukrajinské vedení vlastně vyvolal problém a konflikt.
Je pravda, že se dohody z Minsku porušují s obou stran, pane Kopčáku?
Je těžké vlastně všechno soudit úplně do detailu. Určitě najdeme případy porušení různých ustanovení dohod z Minsku, ale zejména klíčové je, že vlastně neskončilo ruské zasahování do této oblasti. Rusko do oblasti na východě Ukrajiny, to znamená Luhanské a Doněcké oblasti, zasahuje vojensky, zasahuje politicky, finančně a hlavně jako morální podporou těch místních separatistů, kteří kdyby nedostali žolt, tak by vlastně separatisty přestali být, 99% z nich.
Martin Koller se usmívá, nesouhlasíte s tím.
No mně se líbil hlavně ta morální podpora, přestou toho nabojuju nejvíc. Jako přitom Putin vlastně ty povstánce nechce je začlenit do Ruska, kam oni by se rádi dostali, takže podle mého názoru ta podpora Ruska je dost taková kulhavá a jsem toho názoru, že Rusko by bylo nejradši, kdyby problém Donbasu zmizel už dávno, protože je to problém i pro ně.
Jak se bude ta situace teď v nejbližších dnech podle vás vyvíjet, pane Kopčáku? Slyšeli jsme například, že před velmi krátkou dobou vznikla ukrajinsko-litevská dohoda o vojenské pomoci. Vypadá to, že skutečně tady se schyluje k nějakému vojenskému střetu.
Nejsem stoupencem této myšlenky. Podle mě spíš dojde k tomu, že uvidíme na východě Ukrajiny oblast, která bude připomínat Podněstří, to znamená nějaký zapouzdřený konflikt, zbraně po obou stranách a zpráva, která bude blíž ruské státní zprávě na těch územích než nějaké ukrajinské. Myslím, že tento konflikt je nadlouho a Rusko si svoji zahraničně politickou orientaci zvolilo vědomě, vědělo, do čeho jde, vědělo, jakou ztrátu pověsti riskuje a určitě Rusko má dlouhodobý plán. Kdyby to byl krátkodobý plán, už by z toho vycouvalo. Takže bohužel myslím, že budeme svědky vleklého konfliktu a i budeme asi svědky toho, že lidé tam vlastně v té oblasti budou umírat. Možná v menší míře, ale dál.
Martine Kollere, co
já
si myslíte
vy? Já to vidím v podstatě podobně s jediným rozdílem, že Rusko asi dlouhodobé plány nemělo, protože kdyby mělo dlouhodobý plán, tak by si zajistilo logistickou podporu pro zásobování občanů na Krymu. A evidentně ten Krym byl akcí ad hoc, jenom proto, aby se zabránilo tedy postavení americké základny.
Předpokládané.
Já ne,
jsem nikdy neviděl
ta základna.
Důkazy, kdyby skutečně tam základna měla být.
Jsou to bluvy, protože na Krymu byla velká ruská základna, předtím sovětská základna a hlavně Ukrajina na nátlak Ruska odhlasovala prodloužení na x let dopředu pronájmu té základny. V podstatě určitě nic tam nehrozilo. A hlavně z vojenského hlediska základna na Krymu z nějakého geopolitického není tak extra důležitá a tak extra strategická. V žádném případě. Ale odmítl bych tu tezi, že Rusko se k něčemu nepřepravovalo. I podle bývalého náčelníka českého generálního štábu příprava ruské operace na Krymu musela na úrovni denních porad armády a různých složek trvat nejméně 3 měsíce. To znamená, byly olympijské hry v Soči a ruská armáda a generalita se radila, jak okupovat Krym.
Poslední je slovo Martina Kollera.
No, já bych řekl, že na tu akci neměli ani 3 měsíce. V podstatě Rusko bylo překvapeno asi do určité míry vývojem na Majdanu. To je první věc, co se domnívám, a na závěr bych skutečně řekl, že je třeba usilovat o to, aby občanská válka na Ukrajině skončila, aby tam zavládl mír a hlavně, aby Evropská unie neplatila cizí válku.
30 minut argumentů pro a proti už je minulostí, snášeli je jak minuty, tak argumenty Martin Koller a Bohdan Kopčák. Díky a nashledanou.
Nashledanou, těšilo mě.
Tomáš Pavlíček přejde našim posluchačům dobré vyladění.